สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Machine Learning สำหรับผู้เริ่มต้นอย่างแท้จริงฉบับที่3ของโอลิเวอร์ทีโอเบลเป็นหนังสือสารคดีเชิงความรู้ด้านเทคโนโลยีที่วางตำแหน่งชัดเจนสำหรับผู้อ่านที่ยังไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคณิตศาสตร์ขั้นสูงหรือสถิติหนังสือไม่ได้พยายามแทนที่ตำราวิชาการด้านวิทยาการข้อมูลแต่ทำหน้าที่เป็นประตูเข้าสู่แนวคิดหลักของ Machine Learningด้วยภาษาที่ลดศัพท์เฉพาะให้น้อยที่สุดและใช้ตัวอย่างที่จับต้องได้เพื่ออธิบายว่าคอมพิวเตอร์เรียนรู้จากข้อมูลได้อย่างไรเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมข้อมูลการใช้ชุดข้อมูลฟรีการวิเคราะห์ถดถอยการจัดกลุ่มข้อมูลการสร้างโมเดลง่ายด้วย Python ไปจนถึงแนวคิดอย่างต้นไม้ตัดสินใจโครงข่ายประสาทเทียมการตรวจสอบความแม่นยำของโมเดลและข้อจำกัดด้านอคติหรือความแปรปรวนจุดประสงค์สำคัญของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมของ Machine Learning อย่างเป็นระบบก่อนก้าวไปสู่แสงเรียนรู้ที่ลึกและเทคนิคมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการอธิบาย Machine Learning ด้วยภาษาธรรมดาแทนการเริ่มจากสูตรคณิตศาสตร์จุดเด่นหลักของหนังสือคือการเลือกเริ่มต้นจากแนวคิดไม่ใช่สมการหนังสืออธิบายว่า Machine Learning คือกระบวนการที่ระบบใช้ข้อมูลเพื่อค้นหารูปแบบแล้วนำรูปแบบนั้นไปใช้คาดการหรือจัดหมวดหมู่สิ่งใหม่การวางกรอบแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจก่อนว่าเหตุใดข้อมูลจึงสำคัญเหตุใดโมเดลจึงต้องฝึกและเหตุใดผลลัพธ์จึงไม่ใช่คำตอบที่แน่นอนเสมอไปวิธีอธิบายแบบภาษาธรรมดาทำให้ผู้อ่านที่กลัวคณิตศาสตร์ยังติดตามได้เพราะหนังสือค่อยๆแยกคำศัพท์อย่างข้อมูลฝึกคุณลักษณะป้ายกำกับเอาอัลกอริทึมและการทำนายออกจากกันอย่างเป็นลำดับความสำคัญของหัวข้อนี้อยู่ที่การลดความเข้าใจผิดว่า Machine Learning เป็นเรื่องลึกลับหรือทำงานเหมือนเวทมนต์หนังสือทำให้เห็นว่าโมเดลไม่ได้เข้าใจโลกแบบมนุษย์แต่เรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกป้อนเข้าไปหากข้อมูลมีคุณภาพต่ำผลลัพธ์ย่อมไม่น่าเชื่อถือการพื้นเช่นนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นเพราะสร้างภาษากลางสำหรับอ่านเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นในภายหลังประเด็น2การเตรียมข้อมูลและการขัดเกลาข้อมูลในฐานะงานสำคัญก่อนสร้างโมเดลสื่อให้ความสำคัญกับการเตรียมข้อมูลเพราะ Machine Learning ไม่ได้เริ่มจากการเลือกอัลกอริทึมทันทีแต่เริ่มจากคำถามว่าข้อมูลพร้อมใช้หรือไม่ผู้อ่านจะได้รู้จักแนวคิดเรื่องการโหลดชุดข้อมูลฟรีการตรวจสอบความครบถ้วนการจัดการข้อมูลที่หายไปการแปลงรูปแบบข้อมูลและการลดความผิดปกติที่อาจทำให้โมเดลเรียนรู้ผิดทางประเด็นนี้มีความสำคัญทางปฏิบัติมากเพราะผู้เริ่มต้นจำนวนมากมักคิดว่าความแม่นยำของโมเดลขึ้นอยู่กับเทคนิคขั้นสูงเท่านั้นแต่ในงานจริงการขัดเกลาข้อมูลมักเป็นส่วนที่ใช้เวลามากและมีผลต่อคุณภาพของผลลัพธ์โดยตรงหนังสืออธิบายให้เห็นว่าอัลกอริทึมไม่สามารถแก้ปัญหาข้อมูลสกปรกได้เองทั้งหมดหากชุดข้อมูลมีค่าซ้ำหมวดหมู่ไม่สอดคล้องกันหรือค่าผิดปกติที่ไม่ได้พิจารณาโมเดลอาจสร้างความสัมพันธ์ปลอมขึ้นมาการเสนอหัวข้อนี้ตั้งแต่ช่วงต้นจึงช่วยวางนิสัยที่ถูกต้องคือมอง Machine Learningเป็นกระบวนการครบวงจรตั้งแต่การตั้งปัญหาเตรียมข้อมูลสร้างโมเดลตรวจสอบผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องประเด็น3การเรียนรู้แบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอนผ่าน regression การจำแนกและการจัดกลุ่มหนังสือใช้หัวข้อพื้นฐานอย่าง regression การจำแนกประเภทและการจัดกลุ่มเพื่อแยกให้เห็นว่า machine learning ไม่ได้มีวิธีเดียวการเรียนรู้แบบมีผู้สอนเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีคำตอบตัวอย่างอยู่แล้วใช้คุณลักษณะบางอย่างเพื่อคาดการตัวเลขหรือจัดหมวดหมู่รายการใหม่ส่วนการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนเช่นการจัดกลุ่มใช้เมื่อต้องการค้นหารูปแบบในข้อมูลที่ยังไม่มีป้ายกำกับชัดเจนการอธิบายความแตกต่างนี้ช่วยให้ผู้อ่านเริ่มคิดเป็นปัญหาไม่ใช่คิดเป็นชื่อเครื่องมือหากเป้าหมายคือทำนายแนวโน้มต่อเนื่อง regression อาจเหมาะกว่าหากเป้าหมายคือแยกสิ่งของออกเป็นกลุ่มการจำแนกหรือการจัดกลุ่มอาจเหมาะกว่าหนังสือยังเชื่อมโยงหัวข้อเหล่านี้กับตัวอย่างที่เข้าใจง่ายทำให้แนวคิดอย่างเส้นแนวโน้มระยะห่างระหว่างข้อมูลและการตัดสินใจจากคุณลักษณะไม่เป็นเรื่องนามธรรมเกินไปคุณค่าของส่วนนี้คือการสร้างแผนที่ทางความคิดให้ผู้อ่านรู้ว่าอัลกอริทึมแต่ละแบบตอบคำถามต่างกันและการเลือกวิธีที่ถูกต้องต้องเริ่มจากลักษณะของปัญหาประเด็น4การสร้างโมเดลด้วย Python เพื่อเชื่อมทฤษฎีพื้นฐานกับการทดลองจริงๆแม้หนังสือจะเน้นภาษาที่ไม่ซับซ้อนแต่ไม่ได้หยุดอยู่ที่คำอธิบายเชิงแนวคิดเท่านั้นจุดหนึ่งที่ทำให้หนังสือมีประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้นคือการพาเข้าสู่การสร้างโมเดล Machine Learning อย่างง่ายด้วย Python หนังสือแนะนำพื้นฐานที่จำเป็นรวมถึงเครื่องมือและไลบรารี ที่ใช้กันทั่วไปในงาน Machine Learning เพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่ากระบวนการจริงๆประกอบด้วยการข้อมูลแบ่งฝึกโมเดลทดสอบผลและอ่านค่าประเมินอย่างไรการนำ Python เข้ามาในระดับเบื้องต้นมีเหตุผลสำคัญเพราะ Python เป็นภาษาที่ใช้แพร่หลายในสายงานข้อมูลและมีระบบนิเวศของเครื่องมือที่ช่วยลดภาระการเขียนโค้ดจากศูนย์สำหรับผู้อ่านที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมหนังสือไม่ได้มุ่งให้เป็นนักพัฒนาเต็มตัวทันทีแต่ให้ความเข้าใจพอจะทดลองและอ่านตัวอย่างได้จุดนี้ช่วยลดช่องว่างระหว่างการอ่านเรื่อง Machine Learning กับการลงมือทำจริงๆเพราะเมื่อผู้อ่านเห็นขั้นตอนด้วยโค้ดพื้นฐานแนวคิดอย่างข้อมูลฝึกโดยและการทำนายจะกลายเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบได้มากขึ้นประเด็นสุดท้ายการประเมินและปรับปรุงโมเดลผ่านอคติความแปรปรวนและการตรวจสอบข้ามชุดข้อมูลหนังสือไม่ได้เสนอว่าโมเดลที่สร้างเสร็จแล้วควรถูกเชื่อทันทีแต่ชี้ให้เห็นว่าการประเมินโมเดลส่วนสำคัญของ Machine Learning แนวคิดเรื่องอคติและความแปรปรวนช่วยอธิบายปัญหาพื้นฐาน2ด้านโมเดลที่ง่ายเกินไปอาจมองไม่เห็นรูปแบบสำคัญในข้อมูลขณะที่โมเดลที่ซับซ้อนเกินไปอาจจำข้อมูลฝึกมากเกินไปและทำงานแย่กับข้อมูลใหม่การอธิบายเรื่องนี้ในระดับเบื้องต้นช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความแม่นยำสูงในชุดข้อมูลหนึ่งไม่ได้รับประกันว่าโมเดลจะใช้งานได้ดีเสมอหนังสือยังกล่าวถึงการตรวจสอบข้ามชุดข้อมูลและแนวคิดของการเรียนรู้แบบรวมหลายโมเดลเพื่อแสดงว่าการประเมินควรทำอย่างเป็นระบบไม่ใช่อาศัยความรู้สึกหัวข้อนี้มีความสำคัญเพราะทำให้ผู้เริ่มต้นเห็นข้อจำกัดของ Machine Learning ตั้งต้นโมเดลเป็นเครื่องมือประมาณค่าไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายการเข้าใจการทดสอบความผิดพลาดและการปรับปรุงช่วยให้ผู้อ่านมีท่าทีระมัดระวังต่อผลลัพธ์ของ AI เฉพาะเมื่อนำไปใช้กับข้อมูลจริงที่มีความไม่สมบูรณ์และผลกระทบต่อผู้คนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่อยากเข้าใจ Machine Learning โดยไม่ต้องเริ่มจากตำราสถิติหรือคู่มือโปรแกรมมิ่งที่หนาแน่นเกินไปกลุ่มผู้อ่านหลักคือผู้เริ่มต้นนักเรียนคนทำงานนอกสายเทคนิคผู้จัดการผลิตภัณฑ์นักวิเคราะห์ธุรกิจหรือผู้ที่ต้องการเข้าใจคำศัพท์และกระบวนการของ AI ก่อนตัดสินใจเรียนต่อในระดับลึกประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านรู้ลำดับงานจริงๆของ Machine Learningแต่การเตรียมข้อมูลการเลือกปัญหาการสร้างโมเดลเบื้องต้นด้วย Python ไปจนถึงการประเมินผลประโยชน์เชิงความคิดคือช่วยให้มอง AI อย่างสมดุลมากขึ้นไม่ตื่นเต้นเกินจริงและไม่กลัวเกินจำเป็นเมื่อเทียบกับหนังสือ Machine Learning สำหรับผู้เริ่มต้นหลายเล่มจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือการลดระดับภาษาทางเทคนิคโดยยังรักษาโครงสร้างของหัวข้อสำคัญไว้หนังสือไม่ได้ลงลึกเท่าตำราสำหรับนักวิทยาการข้อมูลอาจไม่พอสำหรับผู้ที่ต้องการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์หรือโครงการซับซ้อนแต่ในฐานะหนังสือเปิดประตูมันทำหน้าที่ได้ชัดเจนคือทำให้ผู้อ่านสร้างเข้าใจพื้นฐานมีคำศัพท์ที่ถูกต้องและรู้ว่าควรเดินต่อไปทางใดในการเรียน Machine Learning อย่างจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุน Oliver Silverberg คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่